Danışan Amerikanın səsi radio studiyada mən Emir Quliyevəm, qonağım isə Real Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü, tarixçi alim Altay Göyüşovdur. Altay müəllim, bu gün xüsusilə dünəndən başlayaraq Azərbaycanın bir neçə rayonunda, şəhərində etiraz aksiyaları yaşanıb və hətta polislə qarşı durmalar olub. Etirazların kökündə duran əsaslar barədə istəyərdim danışardınız və ümumilikdə buna bir baxış verərdiniz izləyicilərimiz üçün.
Bilirsən, mən deməli sənin də məlumatın var ki, mən deməli keçən ilin axırından Amerikada olmuşam. Təxminən yayda qayıtdım mən, iyun ayında qayıtdım və sonra da Fransada oldum, qayıtdım və sonra gələndən sonra dərhal elə bir şərait yarandı ki, mən biraz regionları gəzmək arzusunda oldum. Ona görə bir neçə rayonda, müxtəlif bölgə istiqamətlərdə bir neçə rayonda oldum və getdiyim, gördüyüm haqqım doğrudan da çox acınacaqlıyım. Yəni, gördüyüm nə idi? Gördüyüm o idi ki, rayondan demək olar ki, hamısında, düzdür, müəyyən dərəcədə iqtisadi cəhətdən bir bağlıca bir-birindən fərqlənə bilərdilər, amma ümumi mənzərə ondan ibarətdir ki, böyük işsizlik var. Yəni, bəzən hətta yerli cəmaat danışanda deyirdi ki, 50%-dən yuxarıdır, mənə biraz, belə deyək də, qəribə gəldi, inanmırdım ona. Amma işsizlikdən çox böyük narazılıq var idi. Biri işsizlik idi. İkincisi, cəmaatın çox böyük kredit borcları yığılmışdı. Rayonlarda faktiki olaraq məşğul olmaq üçün real, belə deyək, təsərrüfat növləri demək olar ki, yox idi. Bəzi rayonlarda tutaq ki, hansısa müəssisələr tikmişdilər, ondan sonra çox, belə deyək, təbliğ eləmişdilər. Faktiki o müəssisələrin hamısı bağlamışdı. Tutaq ki, Şamax ərazisində 3 dənə belə deyək, nəyəsə istehsal eləyən orada televizor, xaladinlik və sonra maşın yığan nəyəsə hansısa məsələlər vardı. Onları bağlamışdı. Şəkildə gördüm ki, daxil ki, kombinatın vəziyyəti ağırdır. Yəni, regionlarda faktiki olaraq o məsələlər bağlanırdı. Üstə gəldə, daxil ki, hətta tükanlarda gördüyüm mənzərə xüsusilə ağırdan mənzərə idi. Ondan ibarət idi ki, cəmaat deməli tükandan malları nisiyə götürürdülər və faktiki olaraq özlərinin tutaq ki, maaş pensiya kartlarını xüsusən vermişdilər dükan sahiblərinə ki, ora pul gələndə tutaq ki, öz borcunu çıxardarsan. Yəni, mənim sənə olan borcumu çıxardarsan. Üstə gəl, bəzi rayonlarda gördüm ki, artıq natural təsərrüfat formasına qayıdış var. Yəni, cəmaat pul yoxdur deyənə. Tutaq ki, natural belə deyək də, o natural dəyişmə prosesi gedir. Biri
MTN-MT
vermiş olsun, əvəzinə ət alır və s. Yəni, artıq MTN vasitəsi kimi birbaşa natural dəyişmə mübadilə belə deyək, metodundan istifadə edir. Və mən də oradan bu acınacaqlı vəziyyəti gəldim iyul ayında yazma gərəkəcə. Facebook statusunda yazdım ki, bu bizi 90-cı illərin vəziyyətinə qaytarır. Yəni, o dərəcədə vəziyyət ağırdır. Və bugün də baş verən proses onu göstərdi ki, doğrudan da zaman soruşur ki, niyə məsəl üçün bu etirazlar son dövrdə baş verən proseslər ki, var neftin qiymətindən sonra devalvasiya qiymətlərin sürətlə artması, proseslərin daha da sürətlənməsi. Üstə gəl, hökumətin verdiyi iqtisadi, tutaq ki, məlum oldu ki, hökumət iqtisadi cəhətdən heç nə bacarmır, heç nə eləyə bilmir. Dünən verdikləri, tutaq ki, qərarları bugün ləğv edirlər və göstərdilər ki, ümumiyyətlə, bunlar bu prosesə hazır dövrlər və sürətlə də bu proses gedir. Ona görə niyə proses məhz rayonlardan başladı? Ona görə ki, rayonlardakı bayaq dedim ki, vəziyyət Bakıdan qat-qat ağır idi. Bizə gəl, baş verən proses bir məsələni də meydana qayıdı. Bu bir məsələ müzakirə olunur. Bunlar neftin qiyməti düşməsindən sonra bizim hökumət israrla deyirdi ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatında hansısa inkişaflar, diversifikasiyadan söhbət gedildi. Məsələ burasındadır ki, bütün bu aksiyalar Azərbaycanın güya çox güclü kənd təsərrüfatı tutaq ki, zonalarında baş verir. Onu göstərir ki, bunların bu kənd təsərrüfatının inkişafı haqqında dedikləri də boş şey. Reallıq da bundan ibarətdir. Ayrı-ayrı yerlərdə nəyəsə ola bilərdi. Ümumiyyətlə isə neftin gəlməsindən sonra son dövrdə baş verən proseslər ondan ibarətdir ki, xüsusən neftdən başqa ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, monopoliyaların olması, idxal monopoliyalarının yaranması ona gətirib çıxarılmışdı ki, yəni iqtisadiyyatın idarə edilməsindəki belə deyək, çatışmazlıqlar ona gətirib çıxarmışdı ki, yerli mal istehsal etməyin rentabelliyi yox idi. Ona görə inanırsınız ki, gənclik artıq kənd təsərrüfatı belə deyək, vərdişlərindən də kənarda qalmış. İllər boyu mövcud olan kənd təsərrüfatı vərdişlərini itirildi. Və bütün bu proseslər axırda gətirdi, çıxartdı bu indiki vəziyyətə. Və gördüyümüz də ondan ibarət ki, hökumətin heç bir proqramı, heç bir belə deyək, hazırlığı yoxdur. Nə edəcəyini bilmir, başını itirib və çox belə deyək, acınacaqlı bir vəziyyət.
Altay müəllim, iqtisadçılar deyir ki, bu hələ böhranın başlanğıcıdır, böhran qabaqdadır. Bu sosial narazılıqlara səbəb olan, yəni qarşıdan gələn daha dərin böhrana etirazdırmı, yoxsa artıq vəziyyət gərgindir ki, şəhərlərdə, rayonlarda insanlar hətta polislə qarşı durmaya da getməyə razılaşırlar. Hətta mən bəzi videolarda etirazçıların daş atdığını gördüm və s.
Bilirsən, Emin, məsələ burasındadır ki, vəziyyət rayonlarda onsuz da ağır idi, onsuz da çətin idi və indi birdən-birə vəziyyətin kəskin surətdə pisləşməsi cəmaatı ümumiyyətlə belə deyək, çox ağır vəziyyətə gətirib çıxarıb. Ona görə bu baş verən proseslər real situasiyaya belə deyək, cavabdır, real situasiyaya adekvatdır. Amma iqtisadçıların mən dediyi odur ki, mən belə başa düşürəm ki, vəziyyət bundan da pisləşəcək və bu da göz qabağındadır. Çünki hökumətin valyuta ehtiyatları və s. əriyir. Faktiki olaraq belə deyək, valyutan məzənnəsinin düşməsinin qarşısını ala bilmirlər. Hətta belə deyək, bütün exchange-ləri də bağladılar. Amma bütün bu tədbirlər nəticəsini vermir. Vəziyyət pisləşir. Ona görə mən hesab edirəm ki, iqtisadçıların dediyi ondan ibarətdir ki, bu hələ belə deyək, vəziyyətin birdən kəskinləşmənin başlanğıcıdır. İndi biz görürük bunu. Amma bu vəziyyət daha da mürəkkəbləşə gedəcək. Vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsini şərtləndirən səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, hökumətin son dövrdə elədiyi çıxışları göstərir ki, onlar ümumiyyətlə reaksiya vermirlər. Yəni, qətiyyən adekvat reaksiya verə bilmirlər, qətiyyən hazırlıqlı deyirlər və hətta belə deyək də, o adekvat reaksiya normal ölkələrdə nədən olur? Yəni, böhran yaranır, böhranın qarşısını almaq üçün əgər hökumət bir ay, iki ay bazarmırsa, normal ölkələrdə, hətta qeyri-normal ölkələrdə hökumət istifaya, prezident hökuməti istifaya göndərir və yeni texnokrat hökumət yaradır ki, bu vəziyyətdən çıxsın. Amma reaksiyalar onu göstərir ki, hökumət bu, hətta bu addımları da atır. Yəni, bir tərəfdən iqtisadi vəziyyətin kəskinləşməsi, ikinci tərəfdən hökumətin həmin o adekvat islahat addımlarını ata bilməməsi, atmaq istəməməsi, hər nədirsə səbəbi vəziyyətin daha da kəskinləşməsi aparıcıdır.
Digər tərəfdən Azərbaycan bir neft ölkəsidir. Gəlirlərinin təxminən 80, bəzi ekspertlərin fikrinə görə 80-90% neft gəlirlərindən gəlir və 10 ilə yaxın idi ki, dünyada neft qiymətləri həddən artıq yüksək idi. Yəni standartlardan çox yüksək idi. Yəni həmin gəlirlərlə bu illər ərzində daxil olan gəlirlərlə hazırki maliyyə gərginliyinin qarşısını almaq mümkün olmazdımı sizcə?
Bilirsiniz, indi burada bir çox suallar var. Mən tamamilə sizinlə razıyam ki, bu birdən-birə neftin qiymətinin təxminən 2019 dollardan birdən-birə təxminən 2008-2009-cu illərdə 2008 idi deyəsən 149 dollara qədər qalxması və sonrakı müddətdə də 100-dən yuxarı olması, ortada bir balaca krizis dövründə düşmüşdü aşağı 2008 idi deyəsən, sonra qalxdı yenidən. Və nəticədə ona gətirib çıxardırdı ki, bu hökumət belə deyək də, islahatlar, zatlar keçirməyə əvəzinə faktiki olaraq neft pullarını sağa-sola səpələmək ilə məşğul idi. Azərbaycan idman ölkəsidir adı ilə tutaq ki, regionlarda heç kimə lazım olan olimpiya mərkəzlərinin tikilməsi, tutaq ki, infrastruktura ciddi şəkildə kömək göstərə bilməyən aeroportların tikilməsi, tutaq ki, o böyük idman yarışlarının keçirilməsi, Avropa oyunları ki, orada çox böyük bədxərclik. Bədxərclik, məsələ burasındadır ki, bizim tutaq ki, normal ölkədə 1 manat eləyən işi bizdə 10 manat eləyirlər. O qədər rüşvət və korrupsiya o qədər böyümüşdü ki, o qədər yüksək səviyyə çatmışdı ki. Amma, belə deyək, o böyük pullar həmin o rüşvət və korrupsiyanın qarşısı, belə deyək, cəmaat tərəfindən hiss olunmasının qarşısını alırdı. Çünki böyük pul var idi və o pul müəyyən dərəcədə xərclənirdi və qarşısını alırdı. Amma birdən-birə bu sıradan çıxır, özü də kəskin şəkildə sıradan çıxır və hökumət görür ki, heç nəyə bilmir. Aydın məsələdir ki, burada eyni zamanda ehtimal var ki, gərək tutaq ki, müraciət edəsən, bu müddətdə yığılan neft pulları, neft fondu, tutaq ki, bu hazırlayırlar bu fondu ki, ağır vəziyyətdə islahatlara və s. tutaq ki, onu xərcləmək mümkün olsun. Amma burada müəyyən suallar meydana çıxır. Birinci suallar ondan ibarətdir ki, sözsüz ki, neft fonduna gələn gəlirlər, beynəlxalq nəzarət var idi, orada böyük problem yoxdur. Amma neft fondundan pul necə xərclənib, hal xərclənib, nə qədər pul var orada? Mən hesab edirəm ki, burada, bu o haqda da bizim məlumatlarımız kifayət deyil. Düzdür, bəzi iqtisadçılar israr edir ki, oradakı daxili vəziyyəti gizlətmək olmur, çünki ona da nəzarət var. Yəni oradan gələn məlumatlar doğrudur. Amma hətta o məlumatlara inansaq, belə çıxır ki, bu hökumətin ən azı 2 il indiki büdcə həcmində daxili pulu var. Yəni ki, müəyyən dərəcədə vəziyyətin bu dərəcədə kəskinləşməsinin qarşısını ala bilər. Ona görə mənim üçün şəxsən böyük suallar var ki, doğrudan da o pullar daxili neft fondunda var və yaxud da ki, nə şəkildədir onu dərhal icraya yönətmək olar və yaxud olmaz. Bu sual var. Amma ikinci tərəfdən situasiyondan ibarət ki, neftin qiyməti sürətlə düşür və çox böyük şəkildə düşür və onu göstərir ki, bunlar hətta o pullar da çox sürətlə əriyir və onun əriməsinin qarşısını almaq, yəni sırf inzibati üsullarla belə deyim, müdaxilə eləmək deyil, real, yetkin iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi. Özü bu dövrdə, bu müddət ərzində artıq gərək onu keçirəcək. Keçilməyiblər. Təcili surətdə iqtisadi islahatlar özünün nəticəsini verə bilər, daha ki, bir ildən, iki ildən, üç ildən, dörd ildən sonra. Amma vəziyyət indi kəskin surətdə pisləşir və bunun qarşısını almaq, mənim fikrimcə, ancaq müəyyən dərəcədə siyasi islahatlara getməklə cəmaatda ümid yaratmaq olardı. Yəni paralel olaraq həm iqtisadi islahatlar aparılır ki, 2 ildən, 3 ildən, 4 ildən sonra bəhrəsini verəcək. Amma eyni zamanda siyasi islahatlar aparılmalıdır ki, bu günləri cəmiyyətdə yığılan gərginliyin qarşısı alınsın və cəmaatda ümid yaransın. Amma təəssüf ki, hökumət heç birini eləmir.
Altay müəllim, hadisələrin hansı istiqamətdə cərəyan edəcəyini düşünürsünüz və hətta iqtidar tərəfi təxminən 2 həftə əvvəl bildirilmişdi ki, biz müxalifətin də bu iqtisadi böhrandan, iqtisadi vəziyyətdən çıxış barədə təkliflərinə açığıq. Yəni siz də bir realın idarə heyətinin üzvü kimi nə kimi təklifləri var? Elə realın ümumiyyətlə alternativ təkliflər nədən ibarət ola bilər və gələcək prosesləri necə qiymətləndirirsiniz?
Alternativ təkliflər ondan ibarət. Yəni paket şəklində konkretləşdirmirəm. Amma bizim təkliflərimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, təcili surətdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, tutaq ki, monopoliyaların sıradan çıxarılması, ölkədə rəqabət, belə deyək, o bazar iqtisadiyyatının əsaslarının formalaşdırılması üçün ciddi şəkildə islahatlar həyata keçirmək lazımdır. Bayaq dediyim kimi, bu çox vacib məsələdir. Amma biz bayaq dediyim kimi bilirik ki, bu islahatların həyata keçirilməsi ilə məsələni, gərginliyi aradan qaldırmaq qısa müddətdə mümkün deyil. Ona görə də paralel olaraq deməli siyasi islahatlara keçilmək lazımdır, keçmək lazımdır. Və bunun üçün də mən hesab edirəm ki, bizim müəyyən təkliflər paketimiz var, müəyyən belə deyək proqramlarımız var. Bu proqramları həyata keçirmək olar, amma bu proqramların həyata keçirilməsi üçün bu günlərdə hakimiyyətdə olan qüvvə siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. Biz hələ o siyasi iradənin nümayiş etdirilməsini görmürük. Siz dediniz məsəl üçün o vaxt deməli deyəsən Aydın Mirzazadə idi demişdi. İndi də tutaq ki, Siyavuş Novruzov nəyəcə belə bir söz deyib. Amma bilirsiniz, bunlar heç bir ciddi səslənmir. Bu saat vəziyyət elə deyil ki, tutaq ki, hansısa Siyavuş Novruzov hansısa bir müsahibəsi ilə məsələ olur. Bu saat məsələyə bizdən-birə köklü cəmiyyəti bu məsələyə toparlayaraq belə deyək, açıq şəkildə gizlətməyən, şəffaf şəkildə açıq vəziyyəti izah eləyərək gəlmək olar. Amma bizim hökumət əksinə nə deyib? Bir tərəfdən Siyavuş Novruzov deyir ki, belə deyək, bəli, müxalifət təkliflərini versin. O, bir tərəfdən də deyir ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var. Yəni, bu cür yanaşmalarla məsələni həll eləmək mümkün deyil. Tarix də göstərmiş ki, adətən çox az hallarda olub gizləli şeylər, çox az hallarda bu sistemə malik hakimiyyətlər, belə deyək, böhrana adekvat reaksiya verə bilirlər. Mən ümid edirəm ki, bizim hökumət hər halda ağılına gələcək adekvat reaksiya vermək, amma bunun şanslarının o qədər də böyük olmadı.
Hadisələrin necə cərəyan edəcəyini düşünürsünüz? Yəni, bu günləri aksiyalar davam edir hələ də və deyək ki, dünəndən fərqli olaraq bugün daha çox rayonlarda olub aksiyalar. Ümumilikdə, yəni bu hadisələrin iqtisadi gərginlik şəraitində Azərbaycanda vəziyyətin hansı istiqamətdə davam edəcəyini düşünürsünüz?
Valla, mən onu bayağı yazdım. Dubinka ilə etirazları sakitləşdirmək olar. İqtisadi vəziyyəti Dubinka ilə düzəlmək mümkün olacaq. O deməkdir ki, bugün hətta sakitləşə də cəmaat bu müvəqqəti sakitləşmə olacaq. Və ən əsas məsələsi ondan ibarət ki, regionlarda başlayıb, hələ Bakıda tutaq ki, böyük şəhərlərdə o ciddi şəkildə hiss olunmur da. Vaxtilə neft pulları əsasən Bakıya yönəlmişdi. Amma tutaq ki, böyük şəhərlərdə də bunun hiss olunması, əgər islahatlara həyata keçirilməsə, təcili, siyasi, tutaq ki, istiqamətdə addımlar atılmasa, yumşalma istiqamətində, mən hesab edirəm ki, bu getdikcə böyüyəcək. Yəni, göz qabağında olan böhrandır və bu böhrana yalnız qarşısına adekvat reaksiya, siyasi, iqtisadi islahatlar həyata keçirməklə mümkündür. Olmasa, sözsüz gərginlik artacaq.
Təşəkkür edirəm, Altay müəllim. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, bizimlə Bakıdan bağlantıda Real İdarə Heyətinin üzvü, tarixçi alim Altay Göyüşov idi.